أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفحا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. يوم يقوم الروح وقت ادري الروح روح يا غم وقت ادري الروح اعظم قائم في والملائكه والفرشتي صفا سفونه صبصه لا يتكلمون عن خبر بنشي كولته إلا من أذن له الرحمن مگر آسك بقيش إجازت في ذات الرحمن الله. وقال ثواباهم تزيشل سويب تك خبر صحيح. ذلك اليوم الحق دار سلا ذلك اليوم الحق دار الحق دا يقينا لا تنكدا ضرور براضي. فمن شاء سوك غالي اتخذ إلى ربه مآبا اذن تخبر رب ترفتا واپس لار آبا والا چلے پہ واپس راغلے چلے پہ راغلے تاغے واپس لل انہا انظرنا تم اے خلقہ بے شک مار اگر اولے تاسو عذابا قریبا داغ عذاب میں چھے دیر نزدے دے اور یوم ینظر المرء تا وقتی چھے ابرینی ارسرے ما قدمت لداہو اگر سچے مختلی گلی لا سنے دے ويقول الكافر أبو الكافر منكر آخرة يا ليتني كنت ترابا كاش خاوري ليخ كإنسان نوي عداد الموارد نوي إن شاء الله برمانة تطوس خي خاوري لي نيس نوي مدير بخوخ كإنسان نوي فارغ جيتا جمعه آخر كما نقلوا وقلتا كي أباطيني كي كم المعنية ناغا كولي وغيباني لكزاد تكسلو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کمزا تک لا کئی ندا علماء خول سے روح کی کمزے جبریل امین دے اور ملائکہ تو فرشتے آن فرشتی علماء دائی کہ دا جبریل امین زان لگرے ذکر کے دا فرشتے کے خدے شامل دے نوروں کے ندا ددر اعزاز وجی ددر عزت وجی جدا خصوصی فرشتے دا خاص نزی وجینا تو خبر دے کہ بڑا اصل کے اغجمہ دے گا دا مضمون پہ خودوں پہ دی دنیا میں پہ ہو کہ دے کہ سے حقیقت نور مشتاق اگر آیا کہ یوم یقوم الروح کی پاورا سے ادری کی روح یا زم با مانا ہو کر اجن تو جاوہ ہوئے مکہ چلے دا مضمون ہو جائے یوہ ہوئے جاوہ ہوئے مکہ نہ رہتا ہے نوال دے دے وہ نا دا مطلب دے سی فکمر سی ادری کی روح نا کہ جبری لکھ دے نوال ملائکہ تے فرشتے نیجے سے مطلب دے اغم فرشتہ ہے اغم فرشتہ ہے حضیر کے نظام علمی کی جدا روح سبن سدے با وہ بھی جدا کئی نو وہ دے دے پارا دے کہ فرشتے بہت رہی گی یا روح یا عظم بہت رہی گی دے روح یا عظم متعلق میں خبر کولے نا کہ دے روح یا عظم نا من سبن سواق لو ندا با پڑا نہیں دکھا جے پچھلے منگ جبریل اخلو نے جبریل ہے فرشتہ ہے لیا دا غطا دا مدغل یعنی ازت من دا نکا دا غطینا وغلا ندا آغد مضمون صفاتی جینا سم نجو لیگی تا دی وجینا فرشتی دیو کچھ فرشتو کی دے شامل دینا فرشتی رم سب بس تو دریگی او روح با مدریگی روح اعظم ما مانا اوکرا روح اعظم کی کم دینا اثر کی دی بانے دی تحقیق کیا دی سفی اکرام کو اگر تا دیر سام دینا نو کی کم دینا عام لگران دینا ناغلا ہے کہ روح اعظم یہ انہوں نے روح اعظم دے اور بلکی کم دے میں آہا بجے یہ انہوں نے روح اعظم دے اور بلکی کم دے بجے انہوں نے منہ ہم دی اغدا ہے کہ دے پر کم دے روح اعظم ہوئی اور دا حدیث کرا غلی ہے کہ دا روح اعظم کی کم دے میں دا یہ فرشتہ دا نیک عمل کی سرے اکی نداغین یا فرشتہ پیدا شنور دے او اغا فرشتا داسه دا چه دا اغا دیر زیاد سرونه دی او پا اغا سرونه که دیر زیاد جوی دی او هر جبه دا خدای سنا وای نه دا روح اعظم نه دیبان علماء بیان که که دا روح اعظم که کم دیتا نه دا طول روحون یارزه پا چه جمع شی ارواح طوله نه دا تا روح اعظم وای نه دا روح اعظم که کم دیتا تفصیل دیار آغل ده دیر تفصیلی دیتا نقص دغم وی بلدائی کلیتا روح اعظم تا دیبان تفصیل دیر ده تفصیل موتا وی روح اعظم موتا وی او بلدائی که کم دینا دا غیر دار نوازی دیتا که کم تفاصیل دینا غدیر جاتی خوالف تایی حضور فرمائی چه اللہ فرمائی که کنت کنزا مخفیم دپو شیده خزاناوما سوک نسی رایا سیده چه نتی جندنا نتا احباب که مادا خواهد را ان اورا کچی دی اپی جندلی چه نتی دی اپی جندلی چه نما نزید پارا فخلقت الخلق فما دی ارادی یا تجلات چه اکڑا یا اپلق مخلوق ما پیدا که نزی مخلوق دیا درجه بیان شویدی حدیث که نزید فرمائی چه دا چه اول پیدا که ندا خلق دی مخلوق دی پس یہ خلق کے بیا تفصیل دائے چھے پسیلوش اول ما خلق اللہ نوری اول چھے اللہ پیدا کردے غزما نوری پیدا کردے بل حدیث اول ما خلق اللہ نوری نبیكم اول چھے پیدا کردے گا اللہ پاستاف من نبی نور دے بیا دقی جب تجلی کنو یو لاق وطوی قلم وطوی ندا بیا تفصیل دے نی تفصیل پک بیانی گی نو تفصیل دائے چدی کی کم دین دا روح اعظم کی کم دین دا اثر کی کلام پا دا غیر دا روح اعظم اغا انسانی طول ارواح کی کم دی دی توی کی کم دی حقیقت آدمیت موتوی حقیقت آدم دا موتوی او حقیقت نفس ناغا نفس موتوی ندیتا کی کم دین مونے یا دیر دی ندغا کی کم دا روح اعظم دین دا اغا روح دی چدا سمر روحون کی کم دی دا چه سمرا جمکیگی نو آغیو تا آدم نو آدم دن آدم خدا تا نسل انسانی حدیث گرازی که آدم چه کم دین که اللہ آدم پیدا که نو بیاد آغا دا پس چه کم اولادو نو چه دا چه اوکتن نو سپین میگو پشپک شکل که دا اولاد دا تخکارشو او سپین دا تور میگو آغا تور میگی آغا دا خیانو آغا سپین میگی جنتیانو نو دا دپا علوات که دا تقسیم دی نو دا آدم دا آدم حقیقت انسان دی کنا نو انسانیت برا چکم دی نو دا اثر که یو دی نو دا تول جمکی گی دا غیو آدم تا نو آدم یو خدا آدم علیہ السلام دی چرا غلی دی کنا نو بل چکم دی نو دا غینا دا انسانیت تی اثر که نو دا انسانیت تا دیتا تول تا جمکی گی علتا که تمام دی انسانی ارواح نو دا فریشتا چکم دا دا وی دا ریش کم دیانا اویا زرا سرین ری پا اویا زرا کی اویا زرا سرین اویا زرا جبی یعنی دیر زیاد کر رہے اویا اصل کی حرد ہے کہ اثریت تا پار رہا دی کثرت تا پار رہا دی یہ دا فرشتے کی پیداشی میں دا غیر دیا دا غری میں آغا روح اعظم کی کم دیانا انسانیت طول یو ریشی دا بتا روح اعظم لی دا روح اعظم با مغلی فرشتی با مغلی دا اللہ غلی جباریت و قہاریت بڑیر لی عظیم شان کی دا وقت کی اوال بوش لی منی الملک لی امنن با سید شاوہ اے بادشاہان و شیطان و مالداران و اے خلق با سیدن دا شاوہ اوال بورتو کلیشی علیو ملی اللہ الواحی القہار نن خود با سید صرف دا غزات تا چا غیر دے او ضرور دے نو دا وقتی با دعفی شانی چه تول فرد خو تم را خلق دے که نفسی نفسی پا خلوکی بدو بی تا غیر جبا چی کم دینا نفسی نفسی پا انبیاء علیہ السلام را تول نفسی نفسی وائی الا محمد رسول اللہ مگا محمد رسول اللہ با صرف امتی کئی نو پا دغا زمانہ کی پا دغا وقتی دا انسانیت غارواح کی کم دی دا اصل کے مثلا اتا سنی صدر کنی یوون اگا دا غوون اگا بیچ چی کمی نو پا دغا بیچ کی اثر کی دا مثلا توت کو والی دا نو توت چی تراوالی نو پا دی توت کی دا سی زرات غنی دی دا تو خم دغه یو تخم جدا سر راخلې وګورئ نو په نظر نه راځي، لیکن هغې کې که ته تصور وکړې نو دغه د توت ونه په زرګونو لکونو دغه توتانو په دهغې کې پاڼې او دهغې کې دغه دا به ته پکې دغه شي. نو دا اصل کې یو آدم دی او د ده په ذات کې کل انسانیت دی. نو دا کل انسانیت د دې آدم په ذات کې دی اصل کې. نو د کل انسانیت چې کوم دی دغه وخت کې به وي او هغه به راغونډي او هغوی به چې کوم دی دغه وخت کې به ټول انسانیت یعنی ارواح روح اعظم دا اولاد راغلي دي اولاد دي هغې وجهنه دا خو دا اولاد دي لکه ما تاسو ته وویل نوم یې وس جوړ نه دي. نو دلته کې چې کوم دي دغه اولاد دي راغلي دي دا شوي دي، نو چې دلته راغلي دي نو دلته کې څوک ګناه وکړي نو همدغه روح چې کوم دی دغه دا چې کوم چا ګناه وکړه دا بیا دې روح اعظم تر سره میلاویږي هلته کې تور دا بیا په هغه باندې ولګي هغې باندې خفه شي او چې دلته کې څوک نیکي وکړي هغه هو کې هغې کې هغه نور دغه شي نور هم پړه وکړي دغه روح اعظم هغه دی حقیقت انسانیت حقیقت آدمیت هغه چې کوم دی نه په دغه شکل کې نفس کلیه دا صحابه کرام نومونه دي وایي ښه تفصیل نو نور خو هغه نور مطلق دی کنه والله نور دی هغه نور چې کوم دی چې جلوګر شه نو مخلوق پیدا شي مخلوق کې هو تفصیلو کې اول زمان نور دی د حقیقت محمد دی هذا حقيقة محمدي جلوي بيا ما غدا الله هو القلم هو التفصيل ما غدا نون ولا قلم كذا مضمون ما قاله فهذه جان مضمون لا فرقي ما غدا التفصيل لي فأغا نور دي قوي أغدا لا نور دي فأغدا محمد من نور دي أغدا مؤمن نور دي أغدا تفصيل ترى ولي تنور تفصيل كي والقلم قلم دغا نور دي أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله اللوح اول ما خلق الله نور نبيكم اول ما خلق النور نوري ده حقيقته فاول شيء اغم تغير حقيقته ده دغتي اغتي كم جرى دين جدا اخر يوم نور لنبي نور حقيقة محمدية فترى دغتي سيدي الكرام فور تصوف كتابونك ده هو عند حقيقة محمدية جلوية ده نور نعميك كم دين ده كو عربية كم استفقتو كم جاء فاتر كم جاء وشو زنانا هو مكي ايه فخلق بنتك انا اغيك اتو حقيقة اغيك اشتغره لكل يوتم اشتغ حديث اغيك داغی چکم دے مقصد مسلمانان و زنانان و مشران دے دے روحانی باغی چکم کیفیت انا ما بیان کریم دی صدقات دے کول صدق کول نور قل منزنا دے تاجدون دے کول دیر نیکان و خلق دلتا کدا دا غنی آغا غولا بشو کدا دا آغی کیا آغی کی بسیر دی داغی چکم دے نور مطلق سے جلوی اگر سے دا حقیقت محمدی پا شکل کے دا نور جلوی دا حقیقت محمدی دی پا دے شکل کراوے ناغا تفصیل ناغا تفصیل دے گیا تفصیل ہوا دے ہوئی نفس کلیه موته وی از غروح اعظم موته وی نه از نمونه وی وی نه از بیا خطر آغلا نه هر گل می هر شجر می محمد کنور و جاری شیع وی بگن نه که توی روح وایان دی و حقیقت خدا ها دیتن نه دلت روح اعظم وی نه غروح اعظم یه که مومن عمل وی که در غنه یه فرشته پیدا شی نه اغا عمل نه نه خونه وی نه اغا فرشته که کم دیر دیر بسکوونو سرگونو بانده دازه سرونه یه فرشته دشته حدیث کیسته دا حدیث دیگره او بیا پاغی که تصورگون و پسوون بانیتا دقا خو حدیث که سبعین اقلی او یزره او یاد تفر خبر را تن که دیر زیاد او دا عمره پاکی جبی دی او دا طول جب سراوی دا اللہ ادار جراغون که نون دا غیر تاغیر ریازم نون دی نزه انسانیت اغا اصل حقیقت آدمیت موتو ہوئی نفس کلیه موته وی تفصیل نگه به دغا راغلی ده تفصیل که راغلی ده و دغا تریح لازم وی که ده انسانیت کل ارواح به هم راغلی اولا راغلی و دغا غیش تمامونی شه نه ده او فرشتی که ده خدا انتظامیه کل به اولا ری پولیس به اولا ری فول به لکبات تیش را ری و سمرا انتظاماتی ده پا دغا رای بانی با دیر شدید انتظاماتی او دا اغا انتظامات با دمرا سختی که پاقی که با سکدم نشوه ده در مجموع بیانی لکنه پیشاره میاد اوکره وقت مجموع خوگرانه یا منگا خوده خود کلی دیر صفحه اکرام پی تفصیل کرده نو زمان دا اغنه بار دا خود اغا نمونه دی نفس کلیه تفصیل روح اعظم حقیقت آدمیت حقیقت محمدی دا تفصیلی نمونه دی اغنه خود ما تجا تعالی که بغیر نکیون که بعد اندر مازه که تاسه ہوئی که چلی منگا ملتا که دوار آغل لگا نا یوم یقوم روح فاغره که عبد ریگی روح ول ملائک نے یہ وہ فرض ہے جیسے کہا ذکر دیا گیا مضمون پر ہوگا نا کہ فرشتے کو تو جبری کو بھی شامل لیا خام خواب کے شامل لیا خدا ہے کہ اچھے درجے ہے سمجھ سکے گا اور دا چکن میں دارو سبن سمانا لری حضرت کا ماتا تفصیل ہوتا کہ دارو ہی اعظم کے جملے دے انسان حقیقت آدمیت دے انسان کا اصل جڑ اگر ماں مثال در کو مثلاً وہ ڈالا نہ تو تب کتنی سر میں کہتا ہے کہ اگر ڈالا اگر ڈالے جس طرح سے دور ہوتا ہے کہ حقیقت دغ ہونی سب رسی کا سم حقیقین جو نظر تیز ہے اگر دغ ذرہ کی دغ ہونا پہلے کن بکرون سکان اور دغ ہونا جیسے متفہم ہے نہ دغ ذرہ کی طول عرص دی ہم نے پتہ کہ میں لونا ہوں پتہ کہ پانی دی ہوں پتہ غدی ہوں پتہ سانی ہوں پتہ شاکونہ دی ہوں پتہ دغ یو ہونا دا دغ شاکونہ دا سلال رالا مگر انسانیت خورور سے کیونکہ انسانیت خورور سے وہ مختلف ہو جائے مجھے پورے ہوئے سے پر ان بنتوں میں کہتے رہے جگہ جگہ انسانیت کی کمزے خورور سے تقسیم سے اور بیارا غم سے نبی میں عظم سے جگہ وقت وہ تمام انسانی جو ہی عظم محمول فرشتی بہنی میرے انتظار میں یہ بہنی اور پر جگہ وقت اللہ کریم آجان میں نے اکمل کر لیا ہم ہن بھائی سید شاہدہ اور شیطان ہو اصل میں داران ہو عمل داران ہو اے آغا خلقہ جتا تو بات شہد آئی اچھا بات شہید ہے علی آغا اللہ علی راہ قہار نن بات شہید آغا جا تک چا قہار دے یو دے واحد جو قہار اگر آغا اللہ کا جبوت ہوتا خط خیت ہوتا جدا بجا سے رو بھی خطرنا تھا کہ تمام انسانیت بجمع دی حضر مانا مانا تھا آغی سر بفرشتے ہمی تو خدر کل انتظامی سے کل بجمع پدا ہوا کہ جکم دے لا یتکلمون تو بخبر ہی نہیں شکو دے دم بخود تو بجی الا من اذن لہ الرحمن مگر آغا سے کہ اجازت کی اغت رحمان نکو شفاعت کے شفاعت پشتہ کا سباز حق دے سوالدین شفاعتہ سوالدین شفاعتہ لگا جکم دے غریتو شفاعتہ حالا کل شفاعتہ نہ خوشتہ کا کئی با خوشتہ لے پارا بتے اذن لہ الرحمن بلدہ تفسیشتہ کہ اللہ اذن کی رحمان اذن کی ذرا پاس جمرہ والا ہوگا پلان دے پارا ہوگا پلان دے حق ہوگا جمرہ ہوگا بس اس کا دا سڑے دا خلے باغی دا خلے سرکش تے اور تلہ رہے کیا رہے زمہ ہو دوائے رہے سفارت پر وہ شفاعت پر اوکے رہے بہتی اگا جی تا دوائے سفارت پر ہمیں پھر ہوئی یا تو تبا بارا لہا کی جاو کے بارا اوہ تو کیا رہے ماں مولید دے رہے نہیں کر رہے اگر تو مولید دے خلے بہتے اگر تو مولید دے زمہ رہے بندے نہ ہوتے تو مولید دے کم نشی بندگی کری سرکش نہیں باغی نہیں نشی فاعت رہتا ہو عرض رہتا کنی رغ بدا گئی پھر توکا لگا شیوی خبر ہے وہ تو نہیں کر رہے کئی تو کئی اللہ من اذن اللہ الرحمن مگر آگا تو بکی جو اللہ و تیجاتا تو کی سمر ہوتی اور اچھا رہتا ہوتی اور اچھا رہتا ہوتی اور کہ یہ مجرم نہیں اور باغی نہیں اور آگا ہوتا ہی جانا اور جنہیں کہ خدا باغی اگر اس بارے کے ایک تو اس بارے کے ساتھ مجھے دیکھا جا رہا ہے اور مرمان کا بندہ جانا ہوتی فرقہ سے باغی ہوں تاغین اور یہ کرا گلے تو دا آگا مضمون بیانے تو اللہ و جگو رہے وقال صحابہ وائی بہن تک خبرہ تو یہ شک بہت ہے جانا ہے کہ یہ بہت تک خبرہ اور صحیح خبرہ فلانی فحق کے جمعہ بہت ہے جمعہ بہت ہے اور فلانی فحق کے بہت ہے فلانی باغی ہے اور باغی بنے گا اسے فارہ سمجھا آج دا لاش ندا مضمون بیانی ہے خرد جو جن تو اللہ و ادا کی کم مقام ما بیان کے ہوئے تو یہ مقام اگر خطرات ہو داغی اگر دغا شاغی جکم کی حفیت سے داغی اگر اگر قوم بیان کے نو دیر جکم دے جاہر پروخی وقال صحابہ کی ویل بہم تک خبر پتہ شب وہ تکی اللہ و ادا لکا لیوم الحق دا حق را ادا دا یقیناً رات بن کی دا دے کی شک ان کی تا دا اللہ کلام دے تا اللہ ویل ندا جکم دے جاہر حق را اب خام آرہ ہی لہذا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا سوچ غواری نو اذنی تختی رب طرفا لار جواب ہے سڑے گی مرشی میں سوئی انا للہ فا انا الیہ راجعون دا جملے سے پار ہوئی دیر پاری کہ سڑے مرش ہے خود اللہ سے نو دیر تلی رکھ مو خمد اللہ ہی وگا اللہ راگلی و اللہ تبازو دا دے مانا منعیم کی کمزین وقتی صفحہ کے دا جدید پر یو باب انہا للہ و انہا الہ رایون انہا الہ رایون بھی کلن دے آگا جو کم دین آگا آگا وہی کہ آل تک جلال شن آگا اللہ تو واپس واپس کی کل واپس لے اللہ تو باغیر میں سرکش دے گی نامل طریقے کافر نور جمالی میں رسد، مومن نور جمالی میں رسد، کافر نور جلالی میں رسد، کافر میں خدا رضی تو خدا غصی لبزی تو خدا خوار غزر لبزی تو اللہ جہنم تا غفت ورزی، اور مومن نور جمالی میں رسد، مومن بھوم جی خدا اللہ خوشحال تھا اللہ خوشی تھا اللہ جم کیا سمجھی یہ بکر بھائی حقیقت دا بیان شو پدی بان دا بیان کو اللہ اے خلقا انا انذرناکم بے شک ما اجر علیہا تاکہ حضرت خامخا راضی قریباً آخرت من کر دے حقیقت نہ من کر دے دیا کہ نہیں کہیں تو کرا ہوا کر دکھاؤ رہے انسان نہیں ہے ذمہ داری ندا نہیں ہے اور وہ انسان نہیں ہے بہرحال دا مضمون ماحول کو لے کر دیا دوبارہ میں تفصیل سے ترجمہ شروع ہوا لیکن جو کہ لفیفہ بن جاؤ ماتا تو ذکر ہوئی جدہ باریک مضامین بھی منگے تھا بالکل کی ہو سنے رہا کہ وہ روح ہم ذکر سے جبری مفتن قدم ہوا جی تھا نا خدا تشدد ہونے کے ہی تھا روح نہ بچے بل سے عقل نہ اڑا رہے مجھے روح نہ مجھے نہ بچ سے واپس حدیث کے راغلی نے حضور فرمائی کہ مومن یہ عملی کی نظر غیر ہے کاغذ عمل نہیں ہو فرشتہ پیدا کی نہیں فرشتہ سے نور دے ہاں فرشتہ دے کہ اگر زرگن کرنا دے اور زرگن بانے کی کم دے جاگی جب دی اور ہر جب سنا ہوئی روح اعظم انسانیت تمام ارواح دا غیر جاتا جمشی دا غم راغلی اگر کہ حدیث کے راوی کے حضور آدم علیہ السلام پیدا کر جدا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہے کہ جدا سے اوکا تل فرد پوچھنا ادا الواد سے کم وہ موجود آئندہ نہ وہ سستین میں بھی سستور میں بھی سستور یوں تو خفا سے سستین میں خوشا رہا سے نہ وہ دو سخیان اور جیانا سیان نہ وہ دن تک راہ گلی نہ وہ دو سخیان کے جدا ہمائی کے اندار روح اعظم سے خمی رہے گی نہ وہ دو سور داغ سکم دیا پا روح اعظم بہو رہے گی اگر وہ جو اگر پاولاد کے راہ ہے اگر سور داغ ہو جائے تم نے کہا ہمارے کیا بنون لگ نور بپڑا کچھ نور بچ ادھر یہ ہے کہ تم بڑے نہیں یہ بس نہیں جوڑی جوڑی لینا ہے غدار ہے کہ نہ ہم یقوم روح بن فرشتہ تو علی جبری ہے تو ملائکہ تو کہتا وہ ورا ہے تو کوئی جگہ نہیں مکے ہے میں ہوتا پی ہاں ہے یا کہے گا اور اب یہ جدا مانا کہے گا تو جدا ہونے کی وجہ ہو نہیں تو دا اشیر اللہ رحم علینا بالقران العظیم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا من ما نسينا فعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوة أنا الله إلى دعوة الله إلى المرأة عن الشكر فإذا أنا قرر أخلاق في حاجتنا لا تريد مشكلات الله خان لا إسلام الفتوى في الكفر التي تكفر في مسلمان التي تفرق تهفر اختلافات ختم إلا مولى توفيق لك جميع أعمالك نوراني أعمالك نوراني أعمالك ونور بوريدك أمك الله راك بإذن يكن تأخذت من ذلك